Bye now.
It's morning again in America.
I want to say one thing to the American
make
people.
This
for me,
what the networks give
a
us,
few hours ago,
this campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue with us.
You're no Jack Kennedy.
You're like a bull.
I dream about Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk. Mitt navn Are Togvold Flaten, og I dag så har jeg med meg Nettavisens Henrik Heldal og Sigrid Rege Gårdsvold.
Hallo, hallo.
Hallo.
ATL, nesten sommerferie.
Altså det eneste som ikke bra i livet mitt jo at hver eneste tirsdag og torsdag så avbrytes min regularly scheduled programming med at Sigrid nesten gir meg hjerteinfarkt med at nu kan abortdommen komme. Og så live-blogger hun til oss alle domsavstigelsene som kommer fra høyesteretten I USA. Og vi bare letta hver gang det ja, abortdommen ikke kommer og ødelegger dagen vår. Yeah.
Hver uke nå så blir det jo viktigere og viktigere å ha vasket håret. På vanligvis da mandag og onsdag, men denne uke og tirsdag og torsdag. I tilfelle det skjer noe, og du må liksom, kanskje må på en måte på TV på kort varsel.
Jeg helt enig. Helt enig. Hvis det å møte en sånn abortdom en ting, men det å møte med skittent hår, det noe helt annet.
Veldig, veldig krevende, ja.
Ja, det har jeg tenkt mye på. Har jeg dusjet I dag? Og har Sigrid fortalt oss hva som går til å skje I høyesterett I dag? Det
likestilling nå!
Du ser, du prøver å få en jobb på Scotus blogg, tydeligvis, Sigrid. Det bare å, kan sikkert være en referanse, altså.
Og det hadde vært altså, et kvalitetsfall på Scotus blogg som ikke målbart, fordi at det så stort.
Nei, men det altså en ting vi går og venter på. Så når det skjer, så kommer vi vel med en spesialutgave av podcasten.
Mest sannsynlig nå det 13 saker som ligger igjen i høyesterett. Mest sannsynlig så skal det jo da ses, det skal jo avses dommer nå på torsdag. Mest sannsynlig så blir det da to dager I neste uke, tipper jeg. Og da kan det godt være at vi ferige, eller så kan det også gå bittelitt ut I uke etterpå. Vi får se, men I løpet av et par uker nå, så vet vi... Ja. Så vet vi at det som vi vet kommer til å skje, har skjedd.
Litt sånn ute I fellesferien. Det blir bra.
Det var bra I dag når vi lurte på om abortdommen skulle komme, og så kunne Sigrid fortelle oss at nei, den kom ikke, men det kom en dom om arbeidstakerrettigheter for de som rengjør nedlagte atomkraftverk I delstaten Washington. Not now, Supreme Court.
Det viktig å prioritere, få ut en sak den her. Ah, ja. Nei, men vi skal snakke om to kommentarer som vi har skrevet den siste uka. Vi kan starte med Sigrid sin I Vårt Land, kampen om sannheten I kongressen. I det vi tar opp det her tirsdag kveld, så det jo den fjerde høringen I 6. januar-komiteen I gang. Og den har jo fått mye oppmerksomhet, og etter at vi har snakket litt om det, så skal vi litt innom status for Biden og demokraterne, basert på en kommentar jeg skrev til Dagsavisen. Ja, de høringene her, det jo, vi var så vidt innom det I forrige episode, Sigrid, men kan du høre fra Henrik, tenker jeg først, om du, hva du tenker om høringene så langt, før vi kommer inn på selve innholdet I denne kommentaren?
Nei, jeg tenker jo at det har en voldsom troverdighet, som Sigrid skriver tidlig I sin kommentar, som stammer fra de konservative stemmene som forteller oss hvordan de opplevde de her hendelsene, at det og en effektivitet som kommer av at høringen går frem på en veldig rask og effektiv måte, som ganske servennlig I motsetning til mange av de her samme type høringene. Det viser seg jo at, jeg vil si en god del av de analysene vi hadde for et halvårs tid siden, var ganske treffende, så at det her var et reelt kuppforsøk, at det var ikke var særlig nær å lykkes, og Jeg husker særlig vi fikk en del kritikk, jeg fikk også en del kritikk fra sånne norske Trump-tilhengere for å slå fast så tydelig i en eller annen nyhetsartikkel at Trump ønsket at de her opptøyene skulle skje. Det var mange sånne norske Trump-tilhengere som mente at det bare var tull, at Trump ikke prøvde å stoppe det her, og sånn var en sånn løgn som spredde seg, og det er jo da åpenbart at vi hadde rett der. Så det er ganske sånn alarmerende og sjokkerende hvor tydelig den her planen og planleggingen rundt 6. januar var, og at det som skjedde var i stor grad det som var plan hele veien.
Mm.
Nei, det er altså det er, de gir et detaljert og så dystert bilde av de hendelsene der, med vitnemål og lydopptak, og like før jeg begynte å ta opp det her, så fikk jeg høre hva som kommer på senere i høringene, muligens allerede på torsdag, med tidligere ikke sett videoklipp av Trump fra september 2020 og til etter januar 2021 av en dokumentarfilmskaper som hadde veldig god tilgang til Trump og hans familie og hans team i hele den perioden. Så han har blitt bedt om å oversende materiellet, og skal visst ha sagt ja til det. Så det, hvis man da begynner å spille videoklipp som ikke er direkte fra denne høringens, altså komiteens etterforskning, så kan vi muligens da få enda bedre gjennomslag da.
Mm. Og så vet man at Justisdepartementet har, altså de er egentlig litt sånn arge på denne komiteen, fordi at de har bedt om å få oversendt materialet som komiteen sitter på, og synes ikke at komiteen jobber fort nok med å få oversendt det. Det betyr jo at Justisdepartementet ser på å gå til litt sånn etterforskningsskritt, det er jo også, da er det jo også veldig interessant hva mer som kommer frem nå.
Definitivt. Men kan ikke du ta en heispitch-versjon av kommentaren din i Vårt Land, Sigrid?
Det kan jeg gjøre. Det som jo på en måte har sett frem til nå har jo vært, det er jo som meg og deg snakket om i siste episode, så er det jo utrolig stramt regissert dette. Det her har de åpenbart tenkt veldig nøye gjennom hva de skal gjennom. Vi høres i overveldende grad, vil jeg si, fra relativt konservative stemmer. De har snakket med tidligere politisk redaktør i Fox News, som snakket om den avgjørelsen som de tok når de gikk først med sin å kåle Arizona for Biden, og dermed på en måte valget for Biden. Og faktagrunnlaget som lå bak at de bestemte seg for å gå med den beslutningen, og det presset som de da sto under etterpå, han fikk jo også, Steyerwald fikk jo blant annet, han fikk jo sparken i Fox News, ikke så veldig lenge etterpå. Så vet vi ikke helt om det var derfor, eller om det var andre grunner. Vi hører fra Bill Barr, vi hører fra Brad Stepien, som var valgkampleder for Trump, og de sier jo på en måte, disse folkene som har vært på en måte rundt Trump, sier jo liksom at nei, vi trodde ikke på dette. Vi så på det tilgjengelige materialet, og så at Biden vant valget. Vi trodde ikke på at valget var stjålet.
Mm.
Og alle sammen sier at det sa de også til Trump, men de sa det jo ikke offentlig da.
Nei.
Nå er jo første gangen flere av disse menneskene sier dette offentlig.
Mm.
Og det er jo ikke overraskende, men like fullt litt sånn opprørende på et vis. Mm. For det er jo folk som, dette er jo folk som på en måte gjennom lang tid, kanskje ikke Brad Stepien, men flere av de andre har jo på en måte vært veldig sånn, ja, men dere vet ikke hva vi har avverget ved å være til stede og være i disse rommene.
Mm.
Men på et eller annet tidspunkt så må de jo på en måte, altså, dette kunne antagelig ha vært avverget, men ble det ikke.
Så nå i dag så var Brad, våres opptaksdag, Brad Raffensperger, der vi snakket om han tidligere, at han har ansvar for å gjennomføre valgene i Georgia, at han nettopp vant det republikanske primærvalget til gjenvalg i den rollen etter å ha vært forhatt av Trump, og sa at en av de som jobbet for han, Gabe Sterling, et par hakk under han, ble jo ganske kjent utover i desember sist for å ha vært ute og advart i pressekonferanser i Georgia om trusler og så videre og mot de som gjennomfører valget i USA og bedt Trump om å slutte med konspirasjonsteoriene sine og sånt, for det kommer til å ende med vold og med blod. Så han forklarte en av de her konspirasjonsteoriene nå rett før vi opptaket vårt om en sånn de her overvåkningsvideoene fra valgopptellingslokalene, så og forklarte hvordan Trump-gjengen manipulerte inntrykket av de videoene fra et sånn lokale i Atlanta med at man hentet stemmer ut av esker midt på natta og så videre, som var under noen bord og sånn. Og han forklarte hvordan hvis man bare så hele videoen, så var det mange timer, så man at de la de her stemmene i eskene og forseglet de på det offisielt vis, sånn at man visste at de ikke hadde blitt telt og kunne telles neste dag, og så ser man at de er på vei til å forlate derifra, og så får de høre at de er nødt til å bli der lengre og telle i mange timer til, sånn at de kan bli ferdige. Og når de da får den beskjeden, så tar de ut de her stemmene igjen, og så stemmer som aldri forlot rommet eller blir brakt inn i rommet. Du ser de hele tiden, hvis du ser hele opptaket og hvordan det sånn ble en sånn narrativ om at de ble bært inn i kofferta midt på natta og så videre, altså, som var sånn umulig å overtale folk som ikke har sett videoen om at det var det som var tilfellet. Det var da et av de eksemplene.
Mm-hmm. Og de to valgmedarbeiderne skulle vel også intervjues og delta i denne høringen for å fortelle om etterspillet da, hvor vanskelig det var for de med all den oppmerksomheten de fikk for bare å gjøre jobben sin. Ja. Takket være Giuliani blant annet da, som har gjort et stort poeng av denne videoen som visst nok viste noe som du nå har poengtert, visst noe helt annet, egentlig.
Et av de beste argumentene som noen gang har eksistert, kanskje det beste mot Trump og de sitt narrativ, er jo at Giuliani ble jo tatt mange ganger for å si en ting til pressen, og så ikke si noe i nærheten av det samme når han kom inn i en domstol og skulle liksom legge frem bevis. Da hadde han liksom et par anekdotiske eksempler på noen som hadde stemt to ganger eller ikke fått lov til å stemme, eller det var noe galt med én stemmeseddel, ikke sant? Mens når han da gjorde pressekonferansen etterpå, så hadde han noe helt annet å si. Og det er jo da det sånn, ja, man ser jo hvorfor det er de her høringene.
En av de andre som har vært på nå tirsdag, var Rusty Bowers, som er Speaker of the House i delstatshuset i Arizona, og forteller at han fikk så mye trusler og sånt fra fikk enormt mye trusler fra Trump-supportere for å ikke jobbe for disse. Det var jo et sånn et litt sånn plott med at noen som ønsker at den skulle sende inn sånne fake valgmenn for Arizona, som er bare helt sånn Mickey Mouse opplegg. Men han fikk altså masse trusler, både mot seg selv, mot familien sin, drapstrusler. Ble kalt for pedo, for at det åpenbart er det mest kreative skjellsordet som den ytre høyre klarer å komme på for tida. Det er utrolig, altså du har jo i denne komiteen så sitter jo for eksempel Adam Schiff fra California, som jeg mener er en av demokraterne sin kanskje mest effektive kommunikator. Han er ganske god i sånne høringssammenhenger. Men det blekner helt i forhold til de vitnene som de drar frem, som jo nesten alle som mener er republikanere, og forklare liksom, hvorfor de ikke kan tro på det som var Trumps narrativ. Så jeg synes dette er ekstremt effektiv TV. Og så spørs det jo hvor mye det på en måte egentlig slår igjennom. Da. Det er et helt åpent spørsmål.
Ja, det er ikke overbevisende det hele tatt, hvis man ikke ser på det. Og hvis man bare leser noen korte gjengivelser av det, så kan man kanskje tenke at dette er jo gamle nyheter, og dette er bare et forsøk på å sverte Trump, som da fortsatt har en popularitet over 80% innad i partiet, og fortsatt er liksom den toneangivende skikkelsen i partiet. Så du er jo litt inne på det helt på slutten, kommentaren, veien videre, hva det kan bety. Det jo litt tidlig å si. Det jo noen flere høringer igjen, men ja, tanker.
Jeg har ikke noe klart inntrykk egentlig av hva som på en måte kan komme ut av dette heller. Det er ikke, står ikke helt klar for meg hva som er neste skritt etter at høringene er slutt. Det ble jo en, selvfølgelig en enorm rapport som skal da sammenfatte over 1000 intervjuer og noe sånt som 140 000 dokumenter. Og så skal jo da i prinsippet da alt dette overleveres da til påtalemyndighet som har bedt om å få det. Men det er jo noen målinger som viser at antallet amerikanere som mener at Trump bør straffeforfølges på grunn av 6. januar har gått litt opp i forhold til førhøringene. Men det er snakk om litt og ikke mye da.
Nå tror jo jeg at Trump ikke kan vinne nok uavhengige velgere i et nytt presidentvalg til å vinne valget. Selvfølgelig må man jo legge noen forutsetninger. Det kan jo hende at demokraterne velger noen som er katastrofe eller sier noe utrolig dumt og så videre, men basis, den underliggende både basisantagelsen må være at Trump ikke kan vinne nok uavhengige velgere til å vinne valget. Han vant i over Clinton i 2016 på grunn av at han var et usikkert kort, så det var verdt å gi en sjanse. Folk likte ikke og stolte ikke på Hillary Clinton. Han vant en god del færre av de enn Biden nå sist, og jeg klarer ikke å se hvordan han skal kunne vinne de på den samme måten som han gjorde i 2016, etter ikke bare det her, men etter å ha tapt sist gang, etter alt som har skjedd. Så er det sånne ekstremt sterke argumenter mot han. Det vil være en veldig dårlig avgjørelse for republikanerne strategisk sett å velge han som sin kandidat igjen.
Men samtidig så vi jo tall, noen tall i dag, det er fra Yahoo News YouGov, som vel ikke er liksom sånn, det er vel ikke sånn telefonpuls, det er vel på nett presumptivt, men det er 31% av amerikanere mener at Trump bør stille igjen i 2024, mens bare 21% mener at Biden bør gjøre det.
Ja, og Biden skal jo snakke om det med Are sin kommentar, men med Trump så bare fordi man mener han bør stille, betyr ikke at man for eksempel ønsker han som den republikanske kandidaten. Det kan være vel så mange som har stemt på Trump to ganger som ønsker Ron DeSantis eller noen andre, men som fortsatt ville svart ja på en sånn måling om at Trump burde stille. I tillegg så er jo det ganske svagt. 31% er jo lavt.
Absolutt. Det er ikke så lavt som 21%, riktig.
Nei, det skal 31 ha.
Ja. Nei, det kan være en fin overgang til, til Joe Biden, som jo sliter veldig på meningsmålingene. Og da passer det fint når man skal skrive en kommentar om det, at han da falt litt kjeitet av sykkelen ved sommerhuset sitt i Delaware i helgen. Det er også da bildet som ble valgt av Dagsavisen. Biden på bakken med sykkelhjelm.
Kan jeg få lov å si det? Kan jeg få lov å si det?
Ja.
The president rode his bicycle into a tree.
Jeg vet hvor det er fra, men det er referanse jeg ikke tar. A weep.
Det er West Wing, den første episoden av West Wing. Det er det første fem minuttene av første episode av West Wing er at presidenten, while vacationing in Cape Atlant, rode his bicycle into a tree. Yeah.
Is there anything I can say other than the president rode his bicycle into a tree?
He hopes never to do it again.
Seriously, they're laughing pretty hard.
He rode his bicycle into a tree, CJ. What do you want me? The president, while riding a bicycle on his vacation in Jackson Hole, came to a sudden abort.
Det var egentlig bare det jeg ville. Det var,
ja, ikke sant?
Men takk.
Ok. Men det var mange som hørte på som satt stor pris på det, selv om Henrik ikke helt var med på
det. Det stemmer det. Jeg satt ikke pris på det.
Men ja, Biden er jo da 79 år gammel, og når man er gammel, og det skrives om at man begynner å bli litt for gammel kanskje til å ha jobben, setter man seg på en sykkel for å vise at man er sporty og slikt, og da er det litt dumt da, at det er en liten bøyle rundt skoen som han glemmer i det han stopper sykkelen og snubler. Jeg vet ikke, Sigrid, du har vel en mann som sykler en del. Han har kanskje i det han skal ta klikkpedalen, altså skoen ut av klikkpedalene, gått på trynet noen ganger.
Det tror jeg ikke han forteller meg. Jeg har gjort dette mange ganger, ja.
La det være med det, så det er ikke noe stor sak, men det ser veldig dumt ut. Og når du da har en haug med journalister som skal ta bilder, så, så er jo det en festdag for konservative medier, som jo har slått opp dette stort.
Vanlige medier.
Ja, vanlige medier også.
Sånne fysiske uheld er jo, det er jo ekstremt godt politisk stoff, spesielt i USA. Ja,
det er de verste uheldene.
Men det var vel NRK som da skrev at Biden sitt sykkelfall går været rundt, og hadde da en video som ble vist. Det er jo forståelig nok da. Men Biden, ja, på målingene, han har jo da synket i oppslutning siden august 2021. Ligger nå, han har gått ned 0,3 prosentpoeng til i oppslutning siden jeg skrev kommentaren, og nede på 39,5, som da vender tommelen opp for jobben han gjør på et gjennomsnitt av målingene som da 538 har. Så det er da ingen president som har vært mer upopulær enn det Biden nå er på samme tidspunkt i presidentperioden, så lenge slike målinger har vært gjennomført. Så det sier jo litt om at Biden da er en upopulær president som kjemper i motvind.
Mer upopulær eller mindre populær? Som er to ulike ting. Mer upopulær er jo hvor mange som sier de ikke liker jobben du gjør, mens mindre populær er jo at så få som sier de liker jobben du gjør.
Det er faktisk begge deler, fordi 538 har en oversikt som viser både disapproval og approval, og hans disapproval-tall er vel også høyere enn andre presidenter i nyere tid. Den er nå på 54,6.
Ja, det er jo grusomt. Det er jo ikke noe annet å si enn det.
Nei, så Trump var jo også da tidenes, hadde også veldig, veldig, veldig lav approval rating når han ga seg jobben, 39%. Men han har jo da blitt mer populær siden stormingen av kongressen. Så det er også da flere republikanere som har et mer fordelaktig syn på Trump enn det er demokrater som tenker det samme om Biden. Og han er jo da forhåndsfavoritt til å vinne den republikanske nominasjonen i 2024. Så på tross av disse høringene som jeg snakket om, og hva de forteller oss om Trump og hans team, så tenker jeg altså på kort sikt, så gjør ikke det noen ting ved det faktum at republikanerne ligger godt an foran høstens mellomvalg, selv om det på sikt, tenker jeg, og for ettertiden, vil være knuse for Trump. Og så kan det også da komme en god del argumenter der, som du vel var inne på, Henrik, for hans eventuelle motstandere i en nominasjonskamp.
Det kan være interessant. Jeg tenker på når du sier det, Are, at det å akkurat bikke under 40 som synes han gjør en god jobb der han er nå, er jo ganske spesielt, fordi man snakker om at Trump alltid var upopulær, men han hadde et høyt golv, så han lå liksom på 42-43 hele tiden. Så han lå konstant lavt, men det var ikke for helt på slutten at han datt ned under 40 over tid. Det sier jo litt, og da kan man jo trekke frem alle de krisene man er inne i, og at alle presidenter som er inflasjonspresidenter sliter, men jeg ser ikke akkurat hva han har gjort for å snu det. Ingenting.
Ja, men det handler jo, nei, absolutt ikke. Det handler jo litt også om at amerikansk politikk akkurat nå, kanskje mer enn noen gang, er lagsport. Og republikanerne er flinkere til, altså, republikanerne er mer sånn, han er på mitt lag, ok, da er det han. Demokraterne er jo notorisk dårlige på det her, han er vår fyr, vi støtter han.
Ja, det var nettopp flere republikanere som stemte for riksrett mot sin egen president, skal sies da, så de er ikke helt enhetlig sveisa sammen, men jeg skjønner poenget ditt.
Nei, men nei, nå tenker jeg jo på, tenker jeg kanskje mer på velgerne enn på de valgte politikerne da. Det er to forskjellige liksom, klasser av folk, tenker jeg.
Ja, og det har jo vært svært få med Trump som har sagt at de synes han gjør en ganske god jobb, eller at de liker han ganske mye. Han har jo hatt rekordlave tall på ganske alt, og har jo vært helt på enden hele tiden.
Mm.
Men Det Are inne på i sin er jo det her med 2024, som er kanskje det mest interessante. Nå har vi en sak, ser jeg på nettavisen i kveld, der Erik Løkke fra Civita sier at hvis du er 80 år, så skal du ikke prøve å være president i USA. Så jævlig enkelt er det, og det kan du sitere meg på. En sak om alder også, og muligheten for å stille gjenvalg.
Men bygger den på den kommentaren fra Vårin, som også var på Nettavisen debatt eller tidligere på dagen, eller er det bare...
Nei, men det er jo i samme tematikk, er den jo. Det er jo bare om det her, om man skal stille igjen, og at det er en del kilder i media i USA på demokratisk side som sier at han ikke burde stille igjen. Svakheten for demokraterne, hvis han ikke gjør det, er jo hvem skal da stille. At man fjerner sin største styrke, som er det å ha presidenten, og så har man, da stiller man seg selv på lik grunn med motstanderpartiet. Da. Så, vi her har jo ikke en sånn kjempetru på Kamala Harris, så det er vel det beste argumentet for at han skal stille. Når det gjelder argumentet mot at han skal stille, så er jo den det er en kjempelang liste. Og han burde jo ikke stille,
nei.
Det er jo min mening.
Nei, jeg maser jo mer enn noen andre om liksom sånne aktuartabeller, altså, han skulle jo allerede vært død, på en måte.
Jeg får sånn som levealderen i USA, som har gått ned nå et par år. Nå burde han skulle ha vært død.
Men altså, mann født i det årstallet som han er født, så han skulle allerede vært død, men så er han rik og har hatt gratis helsestell fordi at han har vært i høye regjeringsverv, så det går bra. Det er vanskelig å se hvor mye av den der sittende presidentfordelen du uansett får av at en vicepresident stiller. Det har jo ikke på en måte nødvendigvis historisk vært en sånn kjempe ting som har funket kjempebra. At det er den sittende vicepresidenten som er kandidaten til partiet. Men vi er jo enige om at Kamala Harris ikke har noe... I den grad en ønsker å bruke denne første perioden til å gi henne et godt grunnlag for å være kandidat i 24, så har de ikke oppnådd det på noe som helst slags vis.
Nei.
Jeg tenker, men et av poengene i kommentaren der, er, det går jo på alder så klart, men det går jo også på alle de ulike faktorene som peker i feil retning for demokraterne, som peker mot at det kanskje da blir mer en rød bølge, heller enn en klassisk tidevannsbølge som man får i et sånt mellomvalg. Altså at det vil gå bedre for republikanerne enn det kanskje så ut tidligere i år. Og dersom det er tilfelle, at de ikke bare så vidt karrer til seg et flertall i huset og senatet, men at det faktisk er en god del seter de går fram da, i huset for eksempel, så vil jo presset på Biden til å tre til side øke, naturligvis. Det vil også, det vil se nesten uansett etter mellomvalget. Fordi plutselig så tenker man at det er ikke så lenge til neste valg. Biden ser ikke så bra ut. Målingene er håpløse. Hvordan i all verden skal vi klare å beholde makten? Så da vil det komme noen som tenker at de kan benytte muligheten til å utfordre Biden, og så får vi se når han kommer med en kunngjøring om at han stiller til gjenvalg eller ei. Så det er jo et av de store diskusjonstemene naturligvis, som vil få skape masse nettsaker fremover.
Ja, det er vel neste vår at han blir å kunne gjøre at han ikke stiller igjen. Vi kommer til våren og tidlig på sommeren. Neste år så begynner vi å få de første kunngjøringene av nye kandidaturer. Skjer nok allerede. Det er nok litt diktert av når Biden sier at han ikke skal stille, eller om han stiller, men det sier litt det her med Biden om hvor viktig image og kommunikasjon er. Fordi at han er ikke troverdig i den rollen, fordi at inntrykket av han offentlig har blitt så bestemt av alderen hans. Og at når ting da går ned med økonomien, med landet, Afghanistan, andre ting, så har det forsterket det så tydelig, så du kan ikke komme deg tilbake igjen som du kunne med Obama så lett. Obama, JFK, Clinton, alle de yngre som var så gode på å snu det etter at ting hadde gått dårlig, eller sterke retorikere som Reagan.
Nei, altså, ting som ikke har noe med hans alder på en måte, er jo bare alle de negative sakene og utviklingen vil bare svekke han og gjøre det enda vanskeligere, som du er inne på, til å kunne reise seg eller få et comeback kid øyeblikk eller lignende. Det ser jeg ikke helt.
Men hvem skal være kandidaten da, Chris? Det er det jeg tenker, hvis det ikke er Biden.
Før du sier noe, Sigrid, så skal jeg bare kort nevne at Pete Buttigieg, som da hadde et fly fra Washington til New York, ble i likhet av mange amerikanere da rammet av et kansellert fly, og måtte da kjøre bil til New York, og blir da latterliggjort i noen konservative medier.
Samferdselsminister er jo, som han er jo en utrolig viktig jobb, ikke sant, Are? Hva heter den norske samferdselsministeren?
Det som er fint er at jeg redigerer den podcasten, så jeg kan nå google og legge den helt perfekt. Nei, det ble jeg stille der.
Uansett, Sigrid.
Jeg vet ikke hva den norske samferdselsministeren heter.
Jon Ivar Nygård, han var borgermester, skulle ta si, han er veldig amerikansk her, ordfører i Fredrikstad, inntil nylig.
Ja, vi får få den på podcasten, vi har jo nevnt han tidligere, kom jeg på når du nevnte det.
Men uansett, Sigrid.
Nei, hvem er kandidaterne? Det...
det er en egen episode.
Ja, det er en egen episode, men jeg tipper at de mest aktuelle kandidaterne i 2024 er nok kanskje noen som vi ikke vet om nå. Fordi at det finnes de aller fleste som vi på en måte kan tenke oss og vet om nå, finnes det såpass gode argumenter mot. Altså nesten diskvalifiserende argumenter mot. Tenker jeg. Pete Buttigieg er åpenbart en fyr som ønsker å bli president. Han, akkurat nå, har han liksom en transportkrise som ikke tar seg sånn kjempebra ut. Han har utrolig dårlig oppslutning blant svarte, og det er sånn selvforsterkende fordi at det kommer sånn nyhetssaker om at han har utrolig dårlig oppslutning blant svarte, som ikke akkurat styrker oppslutningen hans blant svarte velgere. Pluss at den progressive fløyen bare hater han på et sånt primalt nivå, som er veldig vanskelig å skjønne. Kamala Harris, vi har snakket om problemene med Kamala Harris så mange ganger, at jeg vet ikke om det får vi ta i den egne episoden. Nesten uansett hvem du snakker om da, fra 2020-feltet, da, så er det problemer med de som er så store at jeg har vanskelig for å se hvordan de kommer gjennom i 24.
Jeg skal jo si at Clinton tapte svarte i 2016 med omtrent like, nei, 2008 med omtrent like mye som hun vant med i 2016, så det er mulig å snu. Det er nok ikke mulig for Pete sin del nå, fordi det kommer til å være sterke motstandere der, men som kan appellere til de velgerne, men samtidig så er han jo på papiret en veldig sterk kandidat. Det jeg er litt nysgjerrig på og spent på, som kan skape hodepine for han, er jo at man skal velge en ny rekkefølge på de første delstatene som skal holde primærvalg på demokratisk side. Nå var jo Iowa og New Hampshire sist den perfekte starten for han. Kunne ikke vært bedre omtrent. Kunne ikke passe hans appell til de her ulike velgergrupperne og det med sammensetning i elektoratet bedre. Så hvis du plutselig får, hvis du plutselig starter med
Nevada,
eller Georgia, enda verre. Ikke sant? Og så går du til Michigan, og så har du noen Nevada-greier.
Michigan,
ja, som Lahlum ville sagt. Og så tar du kanskje litt New Hampshire til slutt, så er det mye vanskeligere å bygge opp momentum, ikke sant? Så det er noe helt annet.
Det blir veldig mye 2024-snakk. Det gleder jeg meg stort til. Jeg kan bare nevne i denne sammenhengen at Våren har en kommentar som vi har på nettsiden. Titlen er: alderen utelukker ikke et nytt Biden-kandidatur, men hun er inne på mange av de samme punktene som vi har vært innom her. Også uten å nevne noe navn som en mulig demokratisk kandidat uten Biden. Så vi går inn for landing her med dystre utsikter for demokraterne. Hvertfall hvis vi ser på målinger og feltet over kandidater, som er ganske begrenset fra vårt perspektiv akkurat nå, men det kommer til å poppe opp en haug med ulike kandidater som nok vil benytte Bidens alder og dårlige målinger når den tid kommer. Men Sigrid Henrik, det var veldig, veldig hyggelig.
Meget. Vi tar vel ikke sommerferie helt ennå. Vi
blir vel litt mer podcasting i juni.
Definitivt. Tell your friend POTUS he's got a funny name and he should learn how to ride a bicycle. I would, but he's not my friend, he's my boss. It's not his name, it's his title. POTUS? President of the United States.